VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 9. Det åpen krig mellom Pakistan og Afghanistan, og regjeringen her I Norge retter opp feil I skattepolitikken. Det Jever og gjengen. Jeg har med Shazia Maid, Frøy Gunbrandsen og Hannes Kartveit. Selv heter jeg Anders Jever, og det fredag den 27. Februar, bare en dag igjen av vinteren, som vi kjenner den. Og som om det ikke nok trist og leit her I verden og dramatikk her I verden, så våknet vi altså I morges og hørte at pakistanske styrker har angrepet Kabul og provinsene Kandahar og Paktika, men det fortsatt uklart hvor mange som drept eller såret, og forsvarsministeren I Pakistan har erklært at dette åpen krig mot den afghanske Taliban-bevegelsen, Shazia.
Ja, det jo veldig dramatisk det som skjer mellom de to nabolandene. Det siste tallene jeg har lest på VG at det 274 drepte afghanere og 12 pakistanske soldater. Og det som skjedde I natt var jo først og fremst flyangrep. Pakistan jo en av verdens mektigste militære nasjoner. Og Afghanistan har jo knapt noen ting. Altså det som det som I Afghanistan det som...
De har vist seg relativt gode til å krige, disse talibanerne.
Og så ble det jo forlatt en del militær utstyr når Vesten forlot Afghanistan. Men dette,
Hva det de kriger om?
Det mange ting, og dette her har eskalert over lang tid. I fjor så var det jo... Det har vært en del trefninger mellom disse to landene. Også I fjor så ble det... fremforhandlet en våpenhvile som Qatar og Tyrkia fremforhandlet mellom disse to landene. Og det har vært trefninger på grensen, og det har vært mange terrorangrep I Pakistan. Så hovedkjernen og dette en veldig lang konflikt, hvor Afghanistan ikke erkjenner, eller Taliban da, ikke erkjenner grensen til og med, altså Durand-linjen da, som grensen mellom Pakistan og Afghanistan.
Ofte et utgangspunkt for krig akkurat.
Ja, ikke sant. Problemet, største problemet, det todelt, det terrorangrep I Pakistan. Afghanistan, eller pakistanere, mener at de terrorangrepene, og det har vært veldig mange terrorangrep, over 600 I fjor, og med over 1300 pakistanere drept. Og det pakistanske Taliban, som pakistanske myndigheter mener at står bak det. Og da mener myndighetene at de får både trening og støtte fra afghanske Taliban. Og det nekter afghanere. Så hver gang det skjer et terrorangrep, så har Pakistan på en måte følt mer og mer presset til å reagere. Og det har utløst en del trefninger på grensen. Det var et større angrep fra Afghanistans side mot poster på grensen for noen dager siden. Og også I går, så det har vært en sånn frem og tilbake I ukesvis.
Er det en krig om grenser og landområder, eller Nei. Om religion, eller det om...
Ikke religion. Det handler om hvem som skal styre hva, og hvem som skal styre over... Ikke sant? Taliban jo også skapt av Pakistan I samarbeid. Det en lang historie bak dette her. Og de to landene har jo vært uvenner veldig lenge, og når Taliban kommer til makten, så går den I direkte clinch med Pakistan. Taliban føler seg sviktet av Pakistan, og Pakistan var jo på... I krigen mot terror så har jo Pakistan kriget mot Afghanistan og latt sitt land bli brukt som base for amerikanske styrker og så videre.
Ikke verdens mest pålitelige base hele tiden?
Nei, altså Pakistan jo, altså det som jeg synes utrolig tragisk I denne situasjonen at det to av verdens fattigste land som nå kriger mot hverandre. Og så det til syvende og sist sivile som blir drept, og så ser jeg på en måte ikke løsningen, fordi Taliban har jo hatt tilhold og makt I begge landene, og særlig selvfølgelig I Afghanistan, men de har veldig stor påvirkning inne I Pakistan, og så det jo selvfølgelig press internt i Pakistan fra pakistanere om at det mektige militærapparatet i landet må foreta seg noe. Det ikke lenge siden, jeg har jo min familie i Pakistan akkurat nå. Det bare noen uker siden det var et terrorangrep i Islamabad, hvor min familie, min mamma akkurat nå. Så det jo veldig håndgripelig og veldig nært. Og så kreves det at det gjøres noe, så kommer dette her. Og så det også litt spesielt at Iran nå tilbyr seg til å megle, som selv står i en veldig vanskelig
Ja, og hva slags standing har shia-muslimene i Iran i en sånn konflikt?
Altså, Iran har jo, for to år siden, så begynte både Iran og Pakistan å sende tilbake afghanske flyktninger. Så Afghanistan jo på en måte under press fra begge sider, og det ble sendt tilbake 2 millioner afghanske flyktninger fra Pakistan. Det også en menneskelig tragedie i det, for de var en av de fattigste gruppene i landet, og veldig mange av de født og oppvokst i Pakistan, og samme med Iran. Når det nå eskalerer på denne måten her, så det destabiliserende både for Iran, for Afghanistan selvfølgelig, og Pakistan, men egentlig for hele regionen. Det det som gjør situasjonen alvorlig.
Og så vet vi, altså, som du sa, de Taliban militært veldig underlegne. Det noe utstyr som har stått igjen etter amerikanske okkupasjonen, men Pakistan har atomvåpen. Altså, det noe som helst sjans for at Taliban så suicidale at de vil sette i gang en krig mot en atommakt?
Jeg tror, altså, det jo egentlig, ikke sant, det jo sånn som situasjonen mellom India og Pakistan og Afghanistan og Pakistan jo også likt, for det jo tidligvis samme folk. Pakistan har en stor befolkning pashtuner, som afghanere en stor andel pashtuner, og for Pakistan og India sin del, så det liksom, det samme type folk, men det disse grensene imellom, og jeg tror ikke Pakistan på noe tidspunkt kommer dit hen. Men de ypper jo, altså afghanere er jo virkelig, de vil markere at de styrer over sine grenser selvfølgelig, og de gjør det de kan, men selv om Afghanistan ikke har den militærmakten, så har de viljen til å bruke selvmordsbomber og terrorangrep som et middel da, og FN har hatt en grundig redegjørelse eller gjennomgang, granskning for ikke så lenge siden, hvor de sier at det veldig lite sannsynlig at Afghanistan regimet, Taliban-regimet ikke har noe å gjøre med det som utspiller seg i Pakistan.
Og så det er et eget sånn Taliban i Pakistan, Tehrik i Taliban, eller Pakistan i Taliban, spiller de på lag da med de en slags femte kolonne i Pakistan som spiller på lag med Taliban i Afghanistan?
Pakistanere mener jo at de på en måte, de en utgruppe av Taliban, styrt av Taliban i Afghanistan, at de både støttespillere ideologisk, men også helt praktisk. Så hvis det skjer noe i Pakistan, så det veldig lett for pakistanere å skylde på afghanske talibanere da. Så, men de har prøvd, og det har vært en våpenhvile, og de har prøvd å snakke sammen, og løsningen ut av dette her jo ikke sånn som de holder på nå. De to fattige landene skal krige med hverandre, og de...
Ja, to fattige land, men hvor det ene totalt underlegen militært. Ja.
Men når det kommer... Men det veldig vanskelig å beskytte seg mot terrorangrep.
Ja, ja. Nei, det fikk jo amerikanerne...
Ikke sant? Og det veldig mange drepte i Pakistan, bare de siste året. Og disse terrorangrepene har eskalert veldig etter at de allierte trakk seg ut av Afghanistan, og India spiller også en rolle her, fordi India har jo gått ut nå etter denne åpne krigserklæringen og støttet afghanere. Så det mye liksom strategisk som skjer her, og det urovekkende at det destabiliserer regionen ytterligere. Og hvordan, altså når det sånne situasjoner, så handler det om å holde tunga rett i munnen, og noen ganger så det så smale marginer om hva, altså med hensyn til hva som kan skje da. Så jeg håper jo virkelig at det roer seg ned, men det må komme en langsiktig løsning, og det har de ikke klart på noen ti år.
Og konflikten som du nevnte mellom India og Pakistan, det jo en av de Trump med en viss rett har tatt ære for å ha ordnet opp I. Kan han komme inn her og ordne sin, skape sin niende fred, eller hva det blir? Jeg har mistet tellingen på mange...
Ja, jeg litt usikker, fordi at USA jo nå I en konflikt med Iran på den ene siden, de hadde en annen rolle mellom India og Pakistan. India en stormakt I verden, og Pakistan veldig strategisk viktig for USA med hensyn til Kina. De insentivene har de ikke nå. Så jeg litt usikker på, det USAs favør, eller vil de gå imot å gå inn og megle I denne situasjonen? Da? Jeg tror det en lokal, mer lokal strid som jeg tror liksom ligger hos de muslimske landene. Så jeg tipper at det en av Emiratene og Tyrkia og Iran da, som kommer til å komme inn og roe ned denne situasjonen, ja. Forhåpentligvis.
Forhåpentligvis. Ok, langt fredeligere, men også noe som setter sinne I kok her I Norge, det skatt. Skatt på bolig, skatt på hytter, skatt på sekundærbolig og den slags. Og du har vært på presskonferanse med Jens Stoltenberg. De har, ja, vi diskutert lenger om vi skulle si at de hadde snudd eller hva de har gjort, men altså de lagt om skattepolitikken på bolig, Frey.
Ja, jeg mener de rydder opp eller retter en feil, egentlig. Det som har skjedd at de har fått en ny modell for å beregne verdi på bolig, som da viktig med tanke på hvor mye formuesskatt man får. Og det vel ganske brei enighet om at det fornuftig å endre på hvordan du vurderer verdien på boliger. For det noen gamle, men verdifulle boliger har fått en veldig lav verdi, mens det har vært kaos og bingo, og nå mener de fleste at det nye systemet bedre. Men når man la om den modellen, så var jo intensjonen ikke å hente inn mer inntekter I staten. Intensjonen var bare å gjøre systemet, beregningene, mer rettferdige. Og så skulle du ha sett, så endte det med at staten likevel hentet inn 500 millioner mer enn det de hadde gjort før. Og da ble det jo baluba.
Og mange av de som rammet, eller I hvert fall følte seg rammet, var jo pensjonister, som hadde da nedbetalt boligene sine og jobbet et langt liv og følte at de kunne nyte frukten av sitt arbeid. Og så kommer de med en ny, plutselig setter de I gang med en ny skatt av som en straff for at du har betalt ned hele av det.
Ja, altså denne saken har jo engasjert voldsomt I enkelte grupper av befolkningen. Men det handler jo om formuesskatt. Det jo de som betaler formuesskatt som har blitt rammet, eller hva man skal kalle det.
Boligen din beregnet som formue.
Ja, den gjør det. Og for mange så har det vært fra en dag til en annen at man må betale mange tusen mer I formuesskatt. Og det klart for pensjonister som ikke har noe mulighet til å øke inntekten sin, som kanskje har bodd I boligen I veldig mange år, så altså, jo det.
Kan noe for at boligmarkedet har tatt den utviklingen det har gjort.
Det akkurat det. Litt så de har på en måte litt sånn uforskyldt fått en større formue da. Så Arbeiderpartiet har jo måttet gjøre om på dette her. Finne en måte å fordele disse 500 millionene ut igjen på. Og det har de gjort nå I dag ved at den grensa for når du regnes fra en dyr bolig, den flyttes fra 10 millioner til 14 millioner. Og da egentlig det problemet løst, I hvert fall med tanke på protestene fra Senterpartiet og høyresiden.
Ja, av skatte blir vi tynget ned, som det står I internasjonalen, Hanne. Er det nok, som Olav Gran Olsen I Dagsrevyen pleier å spørre, det nok å bare justere det fra 10 til 14 millioner?
Det kommer helt an på hvem du spør, for vi ser jo at en del av samarbeidspartnerne til Arbeiderpartiet I Stortinget, budsjettpartnerne, både SV og Rødt, har vært veldig mot den endringen og sier at dette tjener de rikeste, mens de gir penger til de som har lite, mens høyresiden vil ha mye mer, og de sier også at dette kommer ikke Arbeiderpartiet til å få til, nettopp fordi at et par av budsjettpartnerne ikke vil være med. Skattepolitikken jo, Anders, det stedet hvor du har størst skille mellom høyre- og venstresiden. Og når du sier at de får plutselig en verdiøkning de ikke kan noe for, det jo ikke et onde at du sitter på et stort verdifullt hus eller en stor verdifull hytte. Så det jo også spørsmålet...
Men det hjelper deg jo ikke noe. Altså, at boligen, du kjøpte en bolig for 20 år siden for 5 millioner, og så den plutselig vært nærmere 20. Det jo ikke penger du har. Så det bolig, du må eventuelt selge boligen og flytte til et annet sted da?
Det noe du eier, og det som problemet her jo måten det har skjedd på. For jeg tror, hvis du spør ganske mange, inkludert meg, så mener jeg det riktig at du skal betale skatt for det du har av verdi. Og bolig jo på en måte det som den største ulikhetsfaktoren I samfunnet vårt, om du har en liksom fet bolig midt I, på vestkanten I Oslo, eller I Oslo på Frogner, eller om du har en villa I Vadsø, så at det skal liksom speile seg at du skal betale skatt for det, riktig, men her problemet at det kom veldig brått og veldig uforutsigbart, og med en modell som det viser seg var helt koko.
Og hvordan, altså, skatteforlik og skattearbeid I Stortinget, dette et bidrag til å få det mer på skinner, Frøy, eller gjør det vanskeligere, som Anne nevnte med at sosialistpartiene ikke vil gå med på det?
Problemet nå for Arbeiderpartiet at den skatteøkningen som mange fikk, det var jo ikke med vilje fra Arbeiderpartiet. Men når den først skjedde, så vil jo da partiene som lenger til venstre, de ser jo ikke noen grunn til å liksom rette opp I det som som faktisk var en feil. De synes jo, nei, men du henter inn mer penger fra de som har de største, dyreste boligene. Tipp-topp, ikke sant? De jo ikke interessert I å gå med på det som Stoltenberg har lagt frem I dag. Men, og så tror jeg så det et problem for Arbeiderpartiet, og jeg tror også det dårlig på den måten at det var jo ikke meningen at det skulle bli sånn, og det føyer seg liksom inn I rekken av skatteendringer som har kommet fra Arbeiderpartiet, som har kommet litt brått, skapt litt uforutsigbarhet. Så egentlig veldig det har ikke vært heldig, og selv om ikke det var meningen, så det var helt nødvendig å rette det opp, tror jeg. Og så vet jeg ikke om det mulig å få flertall for disse her, ja, for å rette opp.
Nei. For dette kommer jo da I revidert nasjonalbudsjett, og da må du plutselig ha et partnerskap med partnerne på hele pakka, så det blir kjempevanskelig, for Senterpartiet jo for dette, så de kan jo vippe flertallet den veien.
Altså de for nedjusteringen, ja.
Men det hjelper jo ikke, sånn at det kan bli de revidert forhandlingene, jeg tror år for å komme både budsjett på forhandlinger om statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, det blir mer og mer lurvete, mer og mer uforutsigbart, og denne skattegreia inn I vårens reviderte nasjonalbudsjett kommer til å bli forvanskede veldig for de som skal forhandle dette.
Ja, og Jens Stoltenberg, han prøver liksom å tone ned. Ja, så dette jo sånn som revidert for, ikke sant? Noen ganger så gjør man gjør hele tiden noen anslag, og noen ganger så stemmer det, noen ganger stemmer det ikke, og denne gangen stemte det ikke helt. Og det derfor man har revidert nasjonalbudsjett. Men det jo ikke så enkelt I det helt tatt når det kommer til stikk, altså.
Nei, og særlig da når den parlamentariske situasjonen som det og du har en sånn økende grad av stortingsregjereri, hvor de vil kunne gå gjennom post, få post revidert og få lang gjennomslag.
Men altså, regjeringen må jo få flertall for helheten. Her kan de jo ikke gå sånn til venstresiden I en sak og høyresiden I en annen, så her, altså, de jo nødt til å få Rødt og SV og MDG og Senterpartiet, var det flere da? Nei, det var det.
Ja, vil de klare det, Anna?
Det blir I hvert fall sene nattetimer og mye brudd og liksom brudd og drama og gå fra hverandre. Og jeg tror det blir mye jobb for de journalister som skal dekke dette her, for det blir uforutsigbart og interessant for oss. For
Og debatten om formuesskatt bare, vi blir ikke kvitten. Den bare lever og lever.
Og så det jo regionale forskjeller på en del av disse tingene, for eksempel når det gjelder hytteskatt og sånn, det forskjellig fra kommune til kommune, så det er jo ikke et rettferdig system.
Nei, men jeg tror på det de sier, eller Stoltenberg sier om at den nye måten å beregne verdi på bedre. Spørsmålet bare, hvordan kan man gjøre det for at man ikke skatten bare benytter den muligheten til å hente inn mer penger? Ja. Men det som kommer I neste runde jo dette med, for dette gjelder formuesskatt, neste runde så kommer det med eiendomsskatt, og I hvilken grad kommunene, når dette har blitt, altså verdiene har blitt økt på en del boliger, om de også benytter muligheten til å hente inn mer penger. Da. Men det kommer senere.
Så det som vi snakket om på morgenmøtet, at egentlig så bør den type endring gå og si at man gjør det over 10 år. Da. Men så det jo 4 års valgperioder I dette landet, sånn at om en regjering legger opp til at ok, nå skal vi gjøre dette gjennom 10 år, så kan det snu helt. Så det avhengig av langsiktige forlik og avtaler, for eksempel et skatteforlik, som man nå har sett ned en skattekommisjon for å få til. Men det lyser jo ikke veldig grønt og veldig optimistisk for den kommisjonen til å klare på et felt som så fullt av symbolpolitikk og kjepphester som det skattefeltet
Ok, dere, helt til slutt, jeg bare tenkte vi skulle nevne det. Epstein-siktelsene blitt kjent mot altså, Jagland og ektepar Jul og Rød Larsen, og det har vel vært kjent en stund at det kom til å bli sånn, men de økokrim-siktelser sier ingenting om hva Jagland, Jul og Rød Larsen skal ha gitt tilbake til Epstein. Altså det antydes hva de har fått. Og hvis man ikke finner en rykende revolver på hva de har gitt tilbake, er det da korrupsjon han, eller er det da mer smøring?
Det er et godt spørsmål. Det er jo det en del jurister i Norge reiser som en problemstilling og sier at Norge har en mye videre korrupsjonslovgivning, eller mye videre rammer for hva som faktisk korrupsjon, enn en del andre land har. Nettopp når det gjelder det du sier å kunne knytte til, ok, du har fått en gave, men har du gitt en gjenytelse for det? Er det et tosidig forhold? For det jo ikke noe veien for å ta imot gaver. Men det det du begynner å gi noe tilbake for det, at vi snakker om korrupsjon. Så det,
det, kan jo være galt å ta imot gaver også.
Jo, men for korrupsjonsbestemmelsene ja. Så det skarpere regler i andre land på at det må være en direkte gjenytelse.
Ja. Og så det også sånn at man har jo da kastet garnet brett ved å etterforske for grov korrupsjon for å kunne gå lenger, det gir rett til å gå lenger tilbake i tid. Og Økokrim har skapt en viss fallhøyde for seg selv her, Frøy.
De har det. Men jeg må bare si at jeg i utgangspunktet så jeg veldig, veldig positiv til at Økokrim har gått inn i disse sakene, for det har jo vært et sjokk, ikke sant? Og vi nødt til å finne svaren her, og jeg glad for at de går inn og prøver å finne ut om det skjedd noe straffbart her eller ikke. Men det kan godt tenkes at konklusjonen blir nei, det var ikke noe straffbart, de bare fikk noe greier, men det var ikke korrupsjon.
Og da vil jeg si at disse personene har vært utsatt for et ganske hardt kjør.
Jo, men samtidig så jo en etterforskningsoppdrag å bekrefte eller avkrefte at noe straffbart har skjedd, så du kan ikke si at en etterforskning forfeilet hvis ikke det finner noe. Du kan si at da avklarer at ja, da var det faktisk ikke noe der.
Men du enig i at de har vært gjennom litt av hvert?
Og du gæren?
Men, altså, men vi vet jo at, eller altså, det i hvert fall all grunn til å tro at disse har fått noe. Og da å undersøke om det har vært noen gjenytelser, og om dette korrupsjon, jeg synes det noe av det mest betryggende oppi dette her, og så må jo selvfølgelig den etterforskningen være god og grundig og ikke sant, finne, altså, virkelig liksom, finne ut, har det skjedd noe galt eller ikke? Men,
og en som ikke del av den etterforskningen, rett og slett fordi han har bare jobbet som vanlig lønnsmottaker, det Børge Brende. Vi fikk med oss så vidt i går at han måtte gå av som leder for et økonomisk forum i Davos. Også en liten diskusjon på morgenmøtet i dag. Fikk han sparken, eller var det naturlig avgang?
To ting å ta tak i der, Anders. Vanlig lønnsmottaker, hvis du har nesten 20 millioner i året, så vil jeg si at det i hvert fall ikke den type lønnsmottaker jeg... Selvfølgelig fikk han sparken. Altså, det er når du ser folk som er åpenbart at de må gå, så sier noe sånn som at ettervurdering, bladibla, og tiden har kommet, bladibla. Han fikk sparken. Det tror jeg bare vi kan fastslå, i hvert fall om ikke formelt, så i realiteten.
Ja, så kan det godt tenke seg at han kom til den konklusjonen før noen rakk å si det til han.
Ja, og så var det noe åremål og sånn her, var det ikke det?
Jeg skjønte sånn, at det egentlig bare et åremål som blir avsluttet. Men, og så det noe med de som tjener, som får 20 millioner i årslønn, hvis det en at, ja, terskelen for å gå bør være litt lavere når du tjener så godt.
Men i kjølvannet av dette så ser jeg da Finansavisen har avslørt at, og korriger meg, det mulig at dette helt rimelig, Norge har gitt 124 millioner kroner til Verdens økonomiske forum, altså dette forumet som da betaler Børge Brende 20 mil eller mye der i året for å lede. Hva dette for noe? Er det bistandsmidler, eller hva? Vi har litt mye penger her i landet, følelse som av og til.
Husk på den 1% til bistand. Nå husker jeg ikke helt tallene, men jeg tror det 58 milliarder i år, så tror jeg det var for bare få år siden var type 34 milliarder. Når det sprutes så mye penger inn i prosjekter som skal komme de fattige til gode, men man vet ikke helt hvordan man skal bruke de penger, så har vi et eksempel på eksempel på eksempel på at det går til fete konsulenter, det går til ulike utredningsinstitutter, og da også til Davos, hvor våre norske ledere har sittet og tjent sykt mye penger. Ja,
altså, sikkert en del mislykkede bistandsprosjekter og sånne ting, men det har i hvert fall vært et forsøk på bistand. Hvorfor går det til verdens rikeste?
Ja, det helt natta, Anders. Helt natta.
Denne her på en måte Davos er enklere å ta, fordi at her er det vanskeligere å se for seg hva det vi kan ha støttet som er bistand. Så kan det hende at, jeg har ikke satt meg inn i det, men Davos kan ha noen prosjekter der ute hvor de driver med et eller annet fredsarbeid eller noe sånt, men generelt sett da, når man tenker på disse store organisasjonene som vi gir penger til over bistandsbudsjettet, så er jo dette egentlig peanuts da.
Ja, men likevel, det er
absurd.
Jeg kan ikke se for meg noe særlig mer provoserende bruk av offentlige midler.
Helt enig, hvis jeg får lov til å ri en liten kjepphest her, Anders, så er det at en forsvinnende liten del av norsk bistand, og så vet jeg at også stadig mindre går til utdanning, som det som bygger grunnlaget, at du gir barn kunnskap som at de kan bygge samfunnet sitt selv. Og det synes jeg kanskje noe av det mest provoserende med norsk bistandspolitikk, at ikke vi bruker en stor andel nettopp på utdanning.
Ja.
Takk for meg, jeg bare måtte si det.
Ok. Noen andre synes på? Altså,
jeg har ikke veldig lyst til å forsvare det. Det ikke så lett å forsvare det, at de pengene har gått til akkurat World Economic Forum. Men jeg vil tippe at det handler om å kjøpe seg tilgang, og, ja, at, tilgang rett og slett, og kjøpe, egentlig, å kjøpe
tilgang
seg.
Tilgang for denne lille UD-eliten som reiser verden rundt og...
Nei, men det handler jo også om at Norge skal være til stede og ha makt og innflytelse. Da. Så det jeg tenker jo dette en av mange måter å kjøpe seg makt og innflytelse på.
Ja, ja men det er mye, altså det brukes mye penger når 124 millioner er bare en liten sum i denne sammenhengen, og når Børge Brende faktisk har tjent enda mer penger i løpet av den tiden han har jobbet der.
Men jeg sier ikke at det riktig pengebruk, men jeg tror kanskje vi skal være litt forsiktige og tenke at alle de pengene som blir brukt, at det er, liksom, for at det finnes en elite der som bare skal gå rundt og drikke champagne og spise et eller annet gåslever eller noe. Altså, jeg tror mye av dette her, ideen er at det skal være bra for Norge, og så tror jeg de pengene kunne veldig ofte vært brukt mye mer fornuftig. Ja.
Det er i hvert fall ikke noe heldig tidspunkt for en sånn avsløring, sett fra UD-elitens side. Ok, med det så er Giæver og gjengen over for denne uka. I morgen er det mediebobler, da skal vi diskutere blant annet NRKs reality-satsing og selvfølgelig også saken om det angivelige selvmordsforsøket som i nyheter i anførselstegn avslørte denne uka. Men altså, Giæver og gjengen over for i dag. Tusen takk til Shazia Maid, Frøy Gudbrandsen, Hanne Skartveit, jeg heter Anders Giæver, og produsent i dag var Simon Lyde.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.